Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого дорогого отця, одного з наймолодших тут на Радіо Марія, але вже ветерана катехита, оскільки з нами від першого дня провадить катехизи тут на Радіо Марія. Отже, Віталію, дуже радий бачити.
Дякую.
Слава Ісусу
Христу. Навіки слава.
Отець Віталій продовжує читати книгу святого Йоанна від Христа «Сходження на гору Кармель». Про що сьогодні?
Сьогодні, як ми подивимося другу сторону медалі останньої передачі, останній раз ми говорили про те, наскільки розум, чистий розум, така чиста логічна послідовність, раціоналізм, наскільки він заважає людині в пізнання Бога, наскільки він заважає в особистих відносинах, скажімо так, з Господом. І ми шукали, як з цього вийти. Про це ми закінчимо, будемо закінчити сьогоднішню передачу, бо якби з наступної, якби такий, змінимо трохи риторику цілу нашу для того, що почнемо говорити про речі, які для людського пізнання, як очистити отак ці всі речі, про які пізнання природне, надприродне і так далі. Про це, якби сьогодні таким, якби, я хочу, маю надію, мені часу вистачить, допровадити до цього моменту. Для того минулого разу ми говорили про розум, а сьогодні ми поговоримо про зусилля, якби ці такі дві речі, на які часто людина покладається. На розум для того, що хочеться все розуміти, пізнавати, відповідати на питання, а зусилля, бо як навчають нас з дитинства, да? Я думаю, кожен з нас чув таку приказку, що без труда і рибку з пруда не виловиш. Да? І в цьому випадку Ян від Христа каже, що це трохи не так.
Що,
труда, да? Що якраз в питаннях відносин з Богом, в питаннях пізнання Бога або Божого пізнання, також про ці речі ми говорили, на чому відрізняється пізнання Бога і Боже пізнання, ми про це говорили раніше, що тут не обов'язково. І знаєте, коли я готувався до цієї катехези, я знайшов таку річ, яка називається принцип Парето. Дуже цікава річ. І там є з одної сторони зусилля, а з іншої сторони результат. І цей принцип говорить так, що якщо людина докладає 20% зусиль, і правильно їх якби використовує, то має 80% результату. І навпаки, дуже часто, якщо людина докладає 80% результату, то має, якщо докладає 80% зусиль, то має 20% результату. І це досить цікаво є, для того, що ми можемо самі себе обманювати, що чим більше, тим краще. І тут йдеться, бачите, про кількість, а йдеться про якість, щоб правильно зорганізувати свою роботу, правильно зорганізувати свій день, правильно зорганізувати свій відпочинок, щоб в кінцевому, якби кінцевим результатом було те, чого прагнеться досягти. Тобто та конкретно поставлена мета. Бо коли людина, якби, розбивається, скажімо, в своїй голові, на що треба багато-багато-багато, і коли панує певний хаос, коли панує або така певна спонтанічність, або певна реакція на ситуації, які є, тобто таке ситуативне мислення, ситуативні реакції, і здається, що людина багато часу на це присвячує, а в кінцевому результаті результату як такого немає. І тоді також приходить знеохочення, що як так, я стільки зусиль прикладаю, стільки. Та елементарна річ, зараз всі на городах, то можна зробити так, коли садиться картопля, і дуже часто до цього прикладається багато зусиль. Бо треба зорати город, треба посадити картоплю, пізніше треба її посапати, і багато все, що з цим зв'язано, зробити. І в кінцевому результаті дивися, багато не вродило. І думаєш, чому? Здається, все робив правильно, все робив послідовно, все робив згідно тої схеми, згідно котрої робиться завжди, а результату як такого немає. А дивися, сусід і не сапав, і не кропив, і інших речей не робив, а результат або урожай є більший. І питання, чому? А для того, що процес його праці, того сусіда, і мій процес, він був зовсім інший. Для того, що він поставив акцент, наприклад, на щось іншого. Садив кращу картоплю, міг її перед тим, як садити, міг її окропити так звано раніше, бо от так воно є. Є така схема. І пізніше ту працю, яку фізичну, яку виконують інші, він її робити не мусить, для того, що він, той сусід, в легший спосіб, ну, оминув певний кусок роботи, який треба робити, і результат є. І для того більше, да, такий принцип, більше не завжди значить краще. Для того, що якість не залежить від кількості. Так само і коли йдеться про життя духовне. Ви знаєте, ми можемо цілими днями стояти на колінах, молитися прирізні молитви. І в кінцевому результаті це не має жодного впливу на наше життя. І ж можна собі задавати питання, і чого я стільки часу молюся, стільки часу провожу на молитві, стільки постійно ходжу в храм, не встаю з колін. А життя моє не змінюється. Вади, які були, такі залишилися. Гріхи, які були, такі залишилися. Звички, які були, такі залишилися. Залежності, які були, такі залишилися. І значить, що щось я роблю не так. Але важко признатися до того, що я щось роблю не так. Для того, що ну, це, що з дитинства нам вбили в голову, і з чим, що важко перебороти, бо я з людьми спілкуюся і часто досить про це говорю, то важко когось переконати, що роби менше, а роби це правильно, і результат буде інший. Люди кажуть, що ні, треба. І так само в цьому впізнання Бога. Для того цей принцип Парето, він є важливий, що не обов'язково багато зусиль, щоб був добрий результат. І я від Христа, якщо хтось слідкує весь цей час, про що ми говоримо, він якби про це постійно говорить, що треба від того відмовитися, того не робити, на це не звертати увагу. Да, щоб дійти до посідання всього, треба відмовитися від того, що маєш. Ми про це говорили декілька місяців тому назад. Якщо знайду, то процитую. Якщо хочеш чогось мати, якщо то не треба нічого робити, да, і так далі. О, прочитаю, це є важливе в цьому контексті. Щоб сягнути вдоволення в усьому, не прагни вдоволення в нічому. Щоб сягнути посідання в усьому, не прагни посідання в нічому. Щоб сягнути буття в усьому, не прагни буття в нічому. Щоб сягнути пізнання в усьому, не прагни пізнання в нічому. Щоб дійти до того, що не до вподоби, треба пройти через те, що не до вподоби. Щоб дійти до того, що не знаєш, треба пройти через те, чого не знаєш. Щоб дійти до того, чого не посідаєш, треба пройти через те, чого не посідаєш. Щоб дійти до того, чим ти не є, треба пройти через те, чим ти не є. Дуже гарно воно, для того, ну, щоб зрозуміти цю, ну, певну логіку, да, Йоанна від Христа, цю певну логіку містики християнської, про яку ми говоримо. Що він каже, що щоб якби дійти до посідання Господа, да, щоб прийняти його або зрозуміти його логіку, зрозуміти його мислення, зрозуміти його діяння, то треба відмовитися від того всього, що є людське. І та праця, яка докладається, треба просто це перестати робити. І для того такі два способи, коли ми ще про Тересу говорили, ми це згадували декілька років тому назад, що є так звана молитва або, скажімо, відносини з Господом активні, і відносини з Господом пасивні. Тобто і в певному моменті людина робить те, що може, а пізніше Господь бачить труди, скажімо так, які людина робила, йдучи правильною дорогою, тобто виконуючи правильну роботу, і Господь починає діяти. І тоді людина, не роблячи жодних зусиль, отак можемо це сказати, і має круті, я б сказав би так, відносини стабільні, постійні з Господом. Але для того, я ж кажу, я про це вже декілька місяців говорю, треба захотіти ламати певні стереотипи в себе в голові. Це є дуже важливо. Захотіти ламати ці стереотипи. І, тобто, мою всемогутність, моє всесилля, не знаю, мій труд, моє пізнання і мою роботу треба поставити на другорядну річ. Тобто, коли говоримо про відношення з Богом. Звісно, коли говоримо, як я минулий раз говорив, школи бізнесу, нам говорять трохи інші речі. Але в певних речах вони співпадають, що не завжди кількість дорівнює якості. І після такого цього вступу, досить довго, на мою думку, перейдемо до другої книги 9 глави. Практично вона, 9, 10 глава, вони досить короткі. Я їх практично всі закреслив, для того ми трохи їх сьогодні почитаємо. Каже Ян від Христа. З уже сказаного вище добре видно, що для того, аби підготувати розум до злуки з Богом, його треба очистити від усього, пов'язаного з чуттями, позбавити і звільнити від усього, що він сам може ясно збагнути, і врешті-решт внутрішньо заспокоїти та втихомирити, а також спонукати спиратися тільки на віру, яка є найнадійнішим і найбільш відповідним засобом для досягнення злуки з Богом. Про це ми говорили минулий раз. Адже між вірою і Богом існує така схожість, що немає різниці між тим, щоб вірити у Бога і його бачити. Бог безбежний, і віра показує нам його безбежним. Бог єдиний у трьох особах, і віра подає нам його єдиному трійці. Бог є темрявою для нашого розуму, і віра осліплює та позбавлює світла наш розум. Тож тільки через віру у божественному сяєві, що перевершує всілякі розуміння, Бог об'являється перед душею. Що глибше є віра, то міцнішою є злука душі з Богом. І ми про це також говорили, на чому полягається наша віра. Ми говорили раніше, що Бог – це є таке велике сонце, скажімо, велике світило, а ми – то є таким маленьким, не знаю, маленькою лампочкою або маленькою свічечкою, тобто тими, хто дає мало світла. І Господь через те, що нас освітлює своїм світлом, то Він здається, ну, для нас темрявою, для того, що наше світло, тобто, якби так образно сказати, що його світло з'їдає наше світло, що якщо людина, да, віддається йому, то розуміє, що те світло, яке вона там в собі несе, те пізнання, розуміння і так далі, порівняно з тим, ким є Господь, воно нічого не значить. Для того віра є темрявою, для того, що світло велике, освітлює світло маленьке. Для того ми про це говорили багато разів. Власне, це мав на думці святий Павло у наведених вище словах. Хто приступає до Бога, мусить вірити, що Він існує. Це означає, що йти до Бога треба через віру, осліпивши і затемнивши розум, який має перебувати у самій лише вірі. У такій от темряві поєднується душа з Богом, як каже сам Давид. І тут 18-й псалом. «Чорна хмара в нього під ногами, верхи летів він на херувимі, лину внісся на крилах вітру. Він темряву зробив собі покровом, шатро його, то темні води, густі хмари». І тут, якби, далі Ян від Христа тлумачить. І ми подивимося на це його тлумачення, для того, щоб воно, ну, в контексті того, про що ми говоримо, воно є дуже важливе. «Чорна хмара у Бога під ногами, покров із темряви та шатро з земних вод і густих хмар, то все образи, що мають окреслювати темінь віри, яка його оточує». У словах «верхи летів на херувимі», «лину внісся на крилах вітру» криється натяк на те, що Бог ширяє високо над усіляким пізнанням. Під херувимом тут маються на думці ті, хто здатен розуміти чи споглядати, а крила вітру означають проникливі пізнання і глибокі поняття, приналежні до царини духу. Над усім цим простягається буття Боже, до якого людині годі піднестися завдяки лише своїм зусиллям. З чого починали, до того і вернулися. Що людина, думаючи, що докладаючи багато сил, може осягнути, зрозуміти, віднайти, пізнати, досвідчити Бога, насправді так не є. І для того, для кожного, хто покладається на свої зусилля, на свої можливості, на свої знання, на будь-що, що приналежне людині, треба від цього відмовитися. Як я згадував сьогодні у сестер кармелітанок на проповіді про псевдодіонізію Ареопагіту, дуже важливий дядько був, який придумав, або, скажімо, або вивів так звану теологію негативну, тобто яка відталкується від того, ким Бог не є. Як знаємо, що є два види якби теології. Да, є є два види теології: позитивна і негативна. І в цьому питанні, коли ми торкаємося Яна від Христа, дуже важливо є ця так звана теологія негативна, таке негарне українське слово, але так воно називається. Є багато різних шкіл теологічних, але так насправді, ну, саме богослов'я або теологія поділяється на дві ці речі. Одна так звана позитивна нам каже, ким Бог є. Що ми бачимо, правда, то так зване це і трансцендентний прояв Бога, тобто той, який проявляється назовні, ми це бачимо, ми це в якийсь спосіб розуміємо, ми це окреслюємо, ми за це йдемо, за цим йдемо. І теологія, да, яку нам пропонує псевдодіонізія Ареопагіту, вона є негативна, тобто вона відталкується від того, ким Бог не є. Тобто Бог не є людиною, Бог не є тим створінням, яким ми бачимо. І все те, що ми бачимо, ми можемо сказати, що Бог цим не є. Тобто Бог є кимось, кого ми так насправді окреслити не можемо, кого ми назвати не можемо, і чи є, ну, розуміння для нас є незрозуміле. Мені здається, що максимально це витлумачив. Да? І для того, для Іоанна від Христа, це також є дуже важливо, щоб не пробувати якби окреслити, не пробувати назвати, не пробувати зрозуміти когось, коли говоримо про Бога, на що нам наша людська фантазія, нам наше людське розуміння, нам наше людське пізнання не дає можливості цього зрозуміти. Для того є, якби, ну, в житті молитовному, скажімо, тим більше далі, коли будемо говорити в житті містичному, це є надзвичайно важливо. Тобто, пам'ятати, так, щоб просто сказати, пам'ятати, що ми не зможемо ніколи окреслити Бога таким, який він є. Звісно, відталкуючись від теології позитивної, можемо назвати, в чому проявляються, в чому якби видно його прояви. І про це дуже гарно говорить Святе Писання, про це говорить також історія в тому, що він є сотворителем, да, він є спасителем, він є утішителем, він є мудрістю і багато-багато різних таких епітетів для Господа ми надаємо для того, що ми це бачимо в його прояві до людини, в його трансценденції, але в той самий час, бачучи те, в чому проявляється, ми не можемо окреслити, ким він є. То закрутив сильно, так? Чи не дуже? З однієї сторони бачимо діяння, бачимо прояви, а з іншої сторони не розуміємо, ким він є. Оце важливо, що, щоб ці речі дві не єднати, да? Що Бог є тим, в чому проявляється його діяння. Наприклад, як в людині, простіше. Людина може бути останнім хамом, може це таке образне слово, але може навіть не гарне порівняння, але робити добрі вчинки. Або людина може бути доброю по собі, але вчинки ті чи інші можуть бути погані. І щоб не оцінювати або не пробувати зрозуміти по вчинках діяння людини, щоб не пробувати зрозуміти по тому, по діяннях, да, ким є Господь насправді. Бо для того, коли говорять богослови про іманентні, тобто про внутрішні відносини при Святої Трійці в собі, то ми про це нічого не можемо сказати. Бо ми тільки бачимо той, наскільки вона якби проявляє це, да, діяння Святої Трійці на людей, на світ, на Всесвіт. А які відносини є всередині, ми не знаємо. Для того, що богослов називається іманентні. І для того, щоб не пробувати, да, розуміти. Боже, ти такими словами говориш, аж непривично мені в цій студії говорити. Завжди пробую все просто, але ми війшли просто в таку тематику, де, ну, де просто говорити важко. Що, щоб не пробувати зрозуміти по зовнішніх знаках внутрішнє діяння Пресвятої Трійці, бо цього не дасться зрозуміти. Да? Бо Бог не є людиною, і його діяння не є нашими діяннями. Про що я дуже люблю цитувати пророка Ісаю, і думки не є нашими. Для того це треба якби залишити в стороні, бачити, оцінювати, дякувати за ті прояви, які Господь проявляє для нас, але в той самий час розуміти, отак скажемо, що це не є Господь. Оце, мені здається, дійшли до певного консенсусу, до певного зрозуміння. Тобто важко говорити про важкі речі легкою мовою, але ну, без цього не дасться ніяк. Для того, чи підемо далі, як я говорив перед ефіром, це те, чим закінчуємо ми сьогоднішній, і будемо закінчувати сьогоднішній ефір, це є якби кінець легкості читання Яна від Христа. Далі буде тільки цікавіше, а з іншої сторони далі буде тільки важче. Але ну, без цього нікуди не йдеться. Скоро ми вже війшли в Яна від Христа, скоро ми зацікавилися містикою, скоро ми зацікавилися відносинами з Богом, скоро ми зацікавилися цим, то ми маємо йти далі і далі і далі. І це є добре. Дивіться, далі говорить Яна від Христа так. На схожий образ натрапляємо у Святому Письмі, коли читаємо, що після того, як Соломон добудував храм, Бог зійшов з висот у млечній темряві і сповнив святиню так, що діти Ізраїлю нічого не бачили. Соломон сказав тоді, Господь захотів у мряці пробувати. Також з'явившись на горі перед Мойсеєм, Бог також сповнився у темряву. Це 26 розділ книги Виходу. І так завжди об'являючись, щоб трохи довше з кимось поговорити, Бог зодягався у темряву. Про це часто читаємо у Святому Письмі, наприклад, у книзі Йова, де сказано, що Бог розмовляв з Йовом із бурі. Дуже ну, цікава річ. Тобто, да, Господь не дає можливості, щоб людина його пізнала таким, яким він є. І для того, коли згадуємо Мойсея, коли Мойсей йшов на зустріч з Богом, його він завжди якби закривав своє лице. І коли він повертався, він завжди світився. І це є цікаво. Та, якби Бога таким, яким він є, він ніколи не бачив, але діяння, яке Господь на нього якби проявляв, да, Боже діяння, було по ньому видно. І це важливо, що, щоб ми зрозуміли, що ми Господа якби ніколи не зрозуміємо, поки живемо тут на землі, в тілі, але прояви наших відносин з Господом будуть завжди видні. І як Тереса каже, що людина, яка проводить духовне життя, вона цього ніколи не є свідома, для того, що вона розуміє, що є недосконала, слабка, грішна, потребує навернення, вона якби працює над цими речами, але в той самий час Господь діє. І коли людина не бачить цього, бо сконцентрована якби на інших речах, то люди, які оточують цю людину, вони її бачать. І це є нормально. І для того я один з тих, хто каже, що людина в житті може змінитися, тобто стати кращою. Гіршим ми всі можуть стати, так само я, але коли йдеться про позитивне таке мислення, то людина може стати кращою. І коли дасть можливість, щоб Господь діяла, навіть коли людина сама цього не буде свідома, це буде видно, як це, я ж кажу, і таким прикладом Мойсея дуже добре видно. І коли питає, а ти хто такий, як тебе представити, він дуже просто каже, я той, хто є. І все. Сказав, так? Да? Не сильно зрозуміло, але просто він дає зрозуміти, Господь, що не треба шукати відповіді там, де поки перебуваєш на землі, цих відповідей не буде, не може бути. Не треба спробувати зрозуміти щось, що і так не дасться зрозуміти. І чим людина це швидше зрозуміє, тим простіше воно буде жити, тим простіше буде функціонувати, і тим легше буде будувати ці самі відносини з тим, про якого говориться це писання, що Тереса про це говорить, про якого знаємо, що він нас любить. І думаю, цього вистачить. Бо я думаю, щоб такий простий приклад зробити, що дитина і батьки. Не завжди дитина може розуміти логіку батьків, але дитина, якщо батьки адекватні, нормальні, знає, що батьки її люблять. Якщо щось дозволяє або чогось не дозволяє, то батьки знають чому. А дитина цього може не розуміти. Дитина може не мати відповіді на це питання. Для чого? Для того, що розум малої дитини є набагато менш, скажімо, розвинутий, ніж розум дорослої людини. І певне оцінювання ситуації, для чого не можна пальці всунути в розетку, я не знаю, або для чого не можна на червоний світло світофору переходити і так далі. Людина може цього не розуміти. Але батьки, роблячи різного типу рухи, і в такий спосіб також ну, навчають дитину. Так? І дитина в чомусь стає подібною до батьків, але не розуміючи, може до кінця, якби їх наслідує певні речі. Так? Бо по малих дітях це дуже добре видно, наскільки вони наслідують своїх батьків. Навіть до кінця не розуміючи. Так само людина, так? Як видається, що Господь вів, в певних речах вона Господа якби наслідує, як Ісус сказав, що ви будете робити чудеса ще більше, ніж я роблю. Да, перед тим, як ішов до Господа, каже, ви будете робити чудеса. Тобто, ви будете мати участь в мені, не розуміючись, в такий спосіб наслідуючи мене, не розуміючи того всього, що відбувається. І це для мене, коли йдеться про питання молитви, про питання відносин з Господом, для мене це надзвичайно важливо, що Господь через нас може діяти, прояви його діянь буде видно, але в той самий час сама людина, через яку діє Господь, не може це окреслити і назвати. І це важливо, бо Тареса про це також говорить, Іван Вінницький про це говорить, що вони б хотіли описати всі ці процеси краще, але не знають як. І якщо людина дуже легко може говорити, що вона розуміє Боже діяння в своєму житті, то я собі задаю питання, а наскільки це є питання, наскільки це є речі Божі. От чисто відталкуючись з перспективи Яна від Христа, якщо на всі питання є відповіді, значить десь Господь тут загубився. Значить, це треба шукати якби причини в іншому місці. Ми про це говорили, да? Що це може бути? Бажання з реалізації себе, бажання комусь сподобатися, бажання бути якимось авторитетом і так далі. І для того робляться певні речі, де якби доходиться, створюється певний образ, виконуються певні обов'язки, але в цьому всьому немає Бога. Бо де є Бог, там є більше запитань, ніж відповідей. І для того я боюсь людей, насправді, в такому сенсі, які мають відповіді на всі питання. Хто не може сказати на питання «я не знаю», або «я спитаю в когось іншого», хто більше в цьому компетентний, «я десь це дочитаю» і так далі. Там, де є постійно відповіді на все, там щось не так. І прикро це говорити, але це є, це на моє переконання. Для того краще переходиш до когось, питаєш якесь, і людина каже, навіть коли розраховуєш, людина компетентна, і задаєш питання, і людина завжди має відповідь, це недобре. Я знаю людей, які для мене є в житті великими авторитетами, і коли з певними речами я приходжу, і коли я чую відповідь, слухай, я не знаю. Я спитаю в когось іншого, або я десь почитаю. І це мене більш будує, тобто якби дає мені рости, скажімо так, краще, ніж коли б людина починала говорити про речі, яких не знає, в яких не компетентно розказувати казочки. Бо ми знаємо, будь-які казочки, вони завжди виходять на яв і розуміють, що людина замість того, це довга історія, про це також краще поговоримо про Яна від Христа. Воно так завжди приємніше для того, що час нас втікає, а ще є дві сторінки, про які б я хотів би сьогодні поговорити. Усі ці слова про темряву, мряку та хмари вказують на темноту віри, в яку сповивається Божа сутність, об'являючись перед душею. Про сутність Божу ми також вже говорили. І то залишимо це, як комусь цікаво, на чому полягає Божа сутність, то на радіо є, в інтернет, то можна завжди собі прослухати. Ця темнота розвіється, коли зникне, як каже святий Павло, часткове, тобто власна та темнота віри, а натомість прийде досконале, себто Боже світло. Це перше послання до Коринтян, 13 розділ. Дуже добре зображено цю темноту віри в біблійній розповіді про військо Гедеона. Дуже класно, знаєте, коли готувався, давно не читав книгу суддів, але коли готувався до цього ефіру, подивився про Гедеона. І що цікаво, що коли вони йшли якби нападати, пам'ятаємо, як Господь очищував всіх тих, хто мав якби воювати за Ізраїль. Пам'ятаємо ті елементарні речі, що як запровадив, що пили воду, так? Хто брав руками, ті відпадають, і хто хлоптали. І Господь, коли робить маленьке військо, і пізніше, і треба йти воювати. І, звісно, проти великої армії важко воювати. І що вони беруть? Вони запалюють світильники, тобто, якби, як це на українській мові буде, запалюють, ну, скажімо, вогонь, і накривають його глечиками. І йдуть в темноті, і щоб цього вогню не було видно. І коли приходить момент коли треба нападати, вони розбивають глечики, з'являється вогонь, і вони спалюють тих людей, які там є. Дуже, дуже цікава річ. В який спосіб, да, якби Господь, да, проявляє своє світло, що темнота, темнота, і пізніше проявляє своє світло, да, світло віри. Тобто ми бачимо, що вони якби здобули перемогу, виграли війну, не дякуючи якимось зусиллям великим, не дякуючи кількістю війська, але дякуючи тому світлу, да, яке було сховане, тобто світло віри, яким Господь зробив це чудо, назвемо так. І якось, знаєте, для мене це має значення. Я про це останні декілька днів про це думав, що не обов'язково все те, що ми бачимо, що світиться, я кажу, да, не все, що світиться, це є золото. І не кожна людина, яка там навколо нас є зіркою, яка здається зіркою або здається важливою, здається, не знаю, інтелектуальною, розумною, побожною і так далі, що воно таке насправді. Бо дуже часто це світло, воно є глибоко сховане. Ну, подивимося на того самого отця Піо, а подивимося на сестру Луцію, які, ну, об'являлася Матір Божа, да? На Йоанна Павла II так само подивимося, на багатьох святих, на кого не глянути, навіть на Тересу, на святого Франциска, яку люблю, святу Клару, на будь-кого. Це люди, які несли в собі світло, але якого багато хто не міг зрозуміти. На самого Христа навіть глянемо, да? Навіть про святих простіше говорити, але глянемо на Христа, який є світло світу, з яким що зробили, кого розіп'яли. Для чого? Для того, що не зрозуміли, для того, що хотіли певні речі зрозуміти. Подивимося на святого Франциска або на святу Клару, яких я дуже люблю. Не дивлюся на те, що я кармеліт, але свята Клара – моя улюблена свята. Якщо так дивитися, не рахуючи Тересу, бо це інші відносини, але так зі святих святу Клару люблю. І не могли зрозуміти. Її вважали навіженою, ненормальною, хворою на голову, може. Для того, що не розуміли, святого Франциска. Та сама історія. Чому? Для того, що хотілося певні речі зрозуміти. А Господь діє в сховано. І пізніше вже, да, коли якби вони помирали, і тоді вже з перспективи можна було оцінити вклад, який вони мали для людей, з якими жили, вклад, який мали для суспільства, вклад, який мали для світу як такого. Тобто не все, що світиться за життя, або не все те, що робить враження, що воно світиться, що це є правдиве світло. Це може бути просто якийсь фонарик, грубо скажемо, а не вогонь, да, який горить, отак, якщо образно подивитися. Бо так якось Господь хоче діяти. Це добра річ, але йдемо далі. Тож, із усього сказаного зрозуміло, каже Іоанн від Христа, що для того, аби ще у цьому житті сягнути злуки з Богом і безпосередньо спілкуватися з Ним, душі треба поєднатися з тою темною мрякою, в якій, за Соломоновими словами, він обіцяв перебувати, приступити до тієї бурі, з якої він зволив розкрити свої тайни Йовові, і врешті-решт серед ночі у потемках віри тримати в руках, чи то пак у діяннях своїй волі, ті Гедеонові глеки, ховаючи в них світло, себто злуку Богові. І тоді, коли глиняний глек цього життя, який єдиний перешкоджає світло віри, кінець кінцем розіб'ється, душа його опиниться віч навіч із Богом в усій його славі. Тобто ті речі, які є незрозумілі, ті питання, на які немає відповіді, на них, та, буде в повноті всі відповіді, всі крапки над «і» будуть поставлені, всі речення будуть закінчені, тільки аж тоді, коли зустрінемо з Господом і побачимо Його таким, яким Він є. Маємо ще 5 хвилин, якраз зможу зробити такий вступ до того, що буде далі. Іоанн від Христа каже так: розум може набувати різні пізнання та сприйняття двома способами. Тобто пізнання природним і надприродним. Природне пізнання охоплює все, що розум може пізнавати, чи то за посередництвом чуттів, чи сам по собі через розважання. Натомість усе, що розум спізнав будь-яким чином, що виходить за межі його природних можливостей та здатностей, можна вважати пізнанням надприродним. Величезним прикладом цього є свята Тереса Авільська, яка не була великим теологом, яка не була великим богословом, але яка була містичкою, і Господь на молитві відкривав для неї ті речі, які інші люди набувають через читання книжок, спілкування з розумними людьми, ходженнями на симпозії, конференції і так далі. Тобто природні і надприродні. Йдемо далі. Такі надприродні пізнання можна своєю чергою поділити на тілесні і духовні. Пізнання тілесні так само діляться на два підтипи. Отримані за допомогою зовнішніх тілесних чуттів і отримані за допомогою внутрішніх тілесних чуттів. І тому, у тому числі і усе те, що може збагнути, сформувати та витворити уява. Це ще не кінець. Духовні пізнання теж поділяються на два види. Перший – то пізнання чіткі і особливі, а другий – невиразні, темні і загальні. До особливих пізнань належать чотири види чітких сприйнять, що їх дух отримує без залучення тілесних чуттів. Мова про видіння, об'явлення, слова і духовні відчуття. До темних і загальних пізнань можна віднести тільки одне – споглядання, яке здобувається через віру. Власне, до такого споглядання нам і треба привести душу, проводячи її через усі названі вище сприйняття і уявлення, починаючи від перших і очищуючи від них. Тобто, така на майбутнє. Тобто, це все, що тільки що я говорив про пізнання природи, надприродне, тілесне, духовне, зовнішні, внутрішні чуття, чіткі, особливі, невиразні, темні і загальні, про це ми будемо говорити в найближчих катехезах. І для того заохочую, як хтось має час, і щоб бути готовим, щоб ми разом якби роздумували над цим, на наступний раз прочитати другу книгу «Сходження на гору Кармель», 11 глава. Вона є з тих, які ми до сьогоднішнього дня читали, вона є найдовшою. 10 сторінок вона має, але це є якби цей фундамент, з якого ми будемо виходити в цій частині пізнання Божого, да, і через віру, да, природне, надприродне і так далі.
Дякую, отче, за цю катехезу, дорогі слухачі. Це був цикл програм, присвячених Йоанну від Христа Святому, про книгу «Сходження на гору Кармель». Продовження в наступних ефірах. Ну, а архів сайту постійно поповнюється, тому хто пропустив початок цієї програми, зможе зайти до нас на сайт і ще раз прослухати програму, яку ви щойно чули, також і інші програми. Слава Ісусу Христу! Дякую, отче.
Дякую.